إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا الله دليل لرنان سزنن عشان أزغزدن خطنار غزن يرالت لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة والخطنار بلان الفت لان برجا يشارشن إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون البتة الله نن بوش لرندا فكرلي بلجان كشلر عشان غيبرات باردر نكاخلاشودان إسلام جماعة بيك كوب Файда ала. Шушы бірләшу, шушы союз арқылы кішілерінің ғифәтлігі, яғни целомудрия сақлана. Куз ойнатулар юғала, һәм жинси органнар сақлана. Мусульманнар саны арта, никах арқылы туғанлық тамырлары сақлана. Икі кіші бір түбе астында яшилер. Һәр бірсінің үз роли бар. Ир ішли, акча таба, Идегелер ішін нықлы тірек, яқылаушы болып тұра. А хатын қыз үй ішіндегі ішлер білен шығылләні. Үйні матурлы, тәртіпті тұта, оңайлы ите, хатынларының бұрышлары ир атынықынан бір дәкім түгіл. Чынки балаларыны тәрбиелеу жіңіл іш түгіл. Шулай етіп жәмғиет гармонияда еш. Ләкін мұхтарам жәмағат, қызғанышқа қаршы біз Узган хутбада айтканыбызча айырышулар саны бик көп. Һәр икенче гаилә айырыла. Ә нинди сәбәпләр китерәсен айырылуга? Нинди шартларда гаилә таркала? Айырылуның барлык сәбәпләрен ике төркемгә бүлеп була. Эшке сәбәпләр һәм тышкы сәбәпләр. Гаиләнең ишендәге булган сәбәпләр һәм гаиләнең тышкы ягындагы сәбәпләр. Төп сәбәпләрнең берсе мөхтәрәм җәмәгать ул сөннәт гамәлләр буенча белем җитмәвендә. Гамәлдән алда белем булырга тиеш. Мөхтәрәм җәмәгать ул бик зур кагыйда. Гамәлдән алда белем булырга тиеш. Ягъни нинди дә булса эшне башкарганчы ул турыда белем булу кирәк. Кешеләр белми Нишек итеп булаша хатыныңны яки иреңне изләргә, нишек танышырга, шушы вакытта нәрсәләр эшләргә ярый, ә нәрсәләр ярамый. Ир дә, хатын да белмиләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нинди булган, үзен хатыннары белән нишек тоткан, әйдә нәрсәләр эшләгән, халкы нинди булган, ә бу турыда белсәләр дә, моны эшләмиләр. Без белергә тиеш без Ират һәм хатын-кыз алар икесе ике төрле җан иясе. Ир белән хатын бу турыда истә тотарга тиеш. Ират ул ират инде. Ул аз сөйләшә, үзенең хисләрен күрсәтми, эмоцияләргә бирелми. А хатын-кыз киресенчә бик күп сөйләшә, бик еш кына ул эмоцияләр белән гамәл кыла. Ул бик нишкә күңелле, яклауга, саклауга ярдәмгә мохтаҗ. Аллахның илшесе саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: "Хатын-кызлар белән яхшы булыгыз. Шынлыкта хатын-кыз ир-атның кабыргасыннан яралган. Ә аның эске өлеше бик кәкре. Әгер син қабырғаны турайтырға тырышсаң, аны сындырырсың. Әгер син қабырғаны тынышлықта қалдырсаң, ол хаман шулай кәкірі болып қалашақ. Шыңа көрі, хатын қызлар білен яқшы болығыз. Ғайлә тарқалуға кетірген екінші сәбәп, мұхтарам жәмәт, ол дәшмәу, сейләшмәу. Ир хатыны білен қызықсынмай, сейләшмей, а хатын ир білен. Ир сұрамай, хатынының хәлі нешік мекен, аны нәрсә бұрышы, аны нәрсә, аңа нәрсә керек мекен, аңа матур сүзләр әтмей, аның есіміне сандуғашым, жаным көбік сүзләр көшіп әйтмей. Әйі, мұхтарам жәмәт, тірлі кішілер бола. Кімдер бәлкі болай айта алмайдыр. Кімнедер әйретмәген нәрдер? Әгер сен хатыныңа турыдан туры матур сүзләр әйтерге ауыр екен, сен боларын телефонға яз. Хәзер бит WhatsApp бар, Telegram бар, контакт бар. Яз шунда. Смайлик болса да жібер. Ауыр мәлі. Хәлің нешік қияшым деп яз. А хатыныңызға нешік көңілі болашақ. Ирәгіне жылылық керешек. Сізің шушы хатқа ұл тағында матуррақ етіп язып жіберешек әлі. Асыңыннан енді бұл сөзлеріне әйтерге де үйренірсің. Бұлай етіп сөйләшу ғадет болып кетер, иншалла. Мұхтарам жамаат, әйлә бұзылуының тағын бір сәбәбі ұл телевизор, телефон, интернет хәм шит кішілер білен аралашу. Әгер кіші рұқсат етілген рамкалардан шыға екен, ғайлә бұзыла. Яки ир, яки хатынның ғынақы аның ғайләсіндә дә көрінәшек. Әгер сені хатының тыңламай, яйса нашар қылық көрсәтә, сахабәләрнең сүзләрен искә ал. Алар әйттеләр, шыннан да әгәр дә без Аллаһ Тәгаля тыйғанны эшләсәк, бу ғамәл безнең хатыннарыбызның халкында күренә иде. Һәм хәтта безнең йөргән атларыбызда да. Кеше телевизор карый, шит хатын-кызларны күзли, урамда карашын түбән иеп йөрми, һәм аңа шайтан килеп, гаиләсен айырыр өчен башка шит хатын-кызларны шибәррәк һәм яхшырак итеп күрсәтә. Һәм ул бишара аларны күзләп кайткач, үзенең хатынын башкалардан ямсыз, кызыксыз итеп күрә башлый. Шулай итеп, гаиләдә мәхәббәт әкренләп кими, һәм хәтта бер-береңне күрә алмауга китерергә мөмкин. Ә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассалам әйтте: "Иманлы ират мөслимә хатын-кызны күрә алмаска тиеш түгел. Әгәр дә аңа хатынның халкында берәр ягы ышамаса, ул башка яхшы яклары белән риза булырга тиеш." Әйе, талакка илтүче сәбәпләр бик күп. Иманын зәгыйфле булсынмы ул, үзенең иптәшеңә карата вазифаларын үтәмичә, үзеңә карата булганнарын таләп итү булсынмы ул. Ир белән хатынның тормышка тирләшә карашлары, гаилә тормышыннан һәм хәләл җифетеннән артыкны көтү, тел яисә кул белән бер-береңә зыян салу булсынмы ул? Болар барысы да гаилә таркатучылар. Эй Аллаһның кыллары, тагын бер сәбәпне әйтеп китәсе килә, бу исә үзеңне яхшы якка үзгәртү өстендә эшләмәү. То есть не меняться в лучшую сторону. Һәркем үзенең нашар якларын белә. Бу сәбәп аша ул үзе генә түгел бит, гаиләсе дә зыян күрергә мөмкин. Кемдер гонаһларны калдыра алмый, кемдер вәгъдәсен тотмый, кемдер гафу итә белми, гыл үпкәләп йөри. Кемдер телен тыя белми, кемдер бүләкләр бирә белми. Кардашым, бел, әгәр дә син үзең үзгәрмәсәң, шул халәттә калачаксың. Чөнки Аллаһ Тәгалә әйткән бит: "Инна Аллаһа ла йугайиру ма биқаумин хатта йугайиру би анфусихим". Чынлыкта кешеләр үзләренең халәтләрен үзгәртмәенчә торып, Аллаһ Тәгалә кешеләрнең халәтләрен үзгәртми. Ва акулу хаза ва астагфируллаһ алей ва лакум. Алхамдулиллаһи раббил аламийн ва саляту ва саляму аля расулихи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Всевышний Господь сказал: "Фә فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. Остерегайтесь наказания Аллаха и улаживайте, уладьте дела между собой. Ведь каждый из нас сейчас, после пятничной хутбы или после рабочего дня, вернется к себе домой. Пусть вспомнит этот аят. Аллах Субхану ва Тааля приказывает нам: «Фаттаку Аллаха ва аслиху зата бейникум». Остерегайтесь наказания Аллаха и уладьте дела между собой. Пусть каждый из нас придет домой и уладит свои дела между своими домочадцами, между своей супругой или наоборот. Ведь на самом деле многие причины разводов, многие проблемы, которые приводят к разводам, это вообще не являются они проблемой. Большинство из них. Вот 2 года назад один наш брат пришел после работы домой. Пошел купаться, а его супруга с ребенком пошли гулять. Супруга приходит домой, а муж умер. Вот это проблема, которую не решить уже, которой не вернешь ты ее уже назад. Прощения не попросишь, не изменишь, а все. Вчера умер наш брат Денислам. Вчера он был живой, сегодня его похоронят. Сегодня его тело предадут земле. Вот это проблема, которую ты уже не сможешь решить. Ты уже не сможешь ничего сделать. Все, твои дела закончились. А все остальные проблемы, которые есть у нас, их можно решить. С дозволения Аллаха, иншаллах. Сегодня, иншаллах, у нас будет джаназа намаз в час. Ровно в час, иншаллах, умер брат Денислам, наш брат, был на намазе. У него остались супруга и 4 детей. Пусть Аллах субхану тааля простит его грехи, и пусть Аллах субхану тааля поможет нам исповедовать его религию должным образом. Раббана атина фид дунья хасана, ва фил ахирати хасана, ва кина азаб ан-нар. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим, иннака хамидун маджид, ва акиму ас-салям.